Boas tardes a todas e todos. En primeiro lugar, agradecer o convite da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega por convidarme a participar nestes sextos encontros de Cidade da Coruña, centrado sobre todo nun tema que a min me interesa moito, que levo dedicado moito tempo. Gracias tamén, Mercedes, por esta presentación tan cariñosa. E sen máis, paso xa a intervención, porque aquí o tempo boa. Xira esta intervención en volta das exiliadas. Sabemos que a represión tivo diferentes facianas e unha delas foi o exilio. E ten dúas partes. Na primeira, lembrarei os textos memorialísticos de guerra e posguerra que foron publicados até hoxe para me centrar na análise e comentario de dous deles. O primeiro e o último, porque agardo que haxa máis, o primeiro de 1940, Éxodo, diario de unha refugiada española, e o último que viu a luz en 2012, Memorias dunha republicana. Son as voces, por aludir ao título desta intervención, as voces da galego-cubana Silvia Mistral e os silencios da coruñesa María Teresa Albajar, silencios que se prolongaron até hai ben pouco, cando pasaron a ser voz. Na segunda parte, escoitaremos máis unha voz da memoria democrática, a da guerrilleira Consuelo Rodríguez López, que vive en Francia desde 1949. Antes, e para entrarmos en contexto, unhas consideracións sobre as palabras das mulleres e sobre a escrita autobiográfica feminina. Cando enfiei as primeiras liñas desta intervención, veume á mente a imaxe dun tapiz, tecido cos fíos da ausencia, do esquecemento e do silencio. Unha imaxe que, penso, define ben a situación que viviron as mulleres durante séculos, neste caso que me ocupa as escritoras, excluídas a maioría da historia. Hoxe sabemos, polas numerosas investigacións que foron aparecendo nos últimos anos, que as palabras das mulleres, as súas creacións, tiveron problemas de transmisión e visibilidade. Mas elas tomaron a palabra e buscaron autoridade e palabras para crear. Recuperar a memoria das nosas devanceiras foi un traballo perseverante de reforestación para ir repoboando con árbores senlleiras o bosque da escrita feminina. Porque as obras das escritoras, as súas palabras estaban agochadas, mas sempre houbo guardadoras da palabra, transmisoras da palabra, desde tempos moi recuados. É o mesmo que ocorre na música. Eurídice tamén cantaba, non só Orfeo. Durante séculos, falaron e escribiron por nós. Fomos mulleres faladas e escritas. Houbo que rachar co estereotipo de muller silenciosa que nos transmitiu a tradición patriarcal. Aquel modelo chegounos de mil maneiras, de forma redundante, a través de textos literarios. Lembremos, me gustas cuando callas, porque estás como ausente. E inclusive a través daqueles antigos tratados de urbanidade que contiñan regras para as mulleres, como dun tal Fernando Bertrán de Lis, que nun libro intitulado Reglas de urbanidade para uso de las señoritas, sinalaba ser o silencio o adorno das mulleres. Tamén a modestia. Cualidades, dicía, moi apreciáveis nunha muller que contribúen a facela máis fermosa. Sempre houbo mulleres que rexeitaron estes adornos, sobre todo ao seren impostos como regras a seguir. Saltaron por riba das barreiras de chumbo que obstaculizaban o paso e buscaron prácticas, buscaron discursos con autoridade feminina porque confiaban na súa voz, porque se decataron de que tiñan que pôr o acento no que vían en sí propias, sen mediacións masculinas. As centurias de silencio imposto pola tradición patriarcal provocaron a súa ausencia da historia, un relato que se deu por bo durante demasiado tempo e xa se está redefinindo, o que permite establecer novas genealoxías e novas historias nos diferentes ámbitos. As cousas foron mudando, en actualidade poetas, narradoras, dramaturgas, ensaístas, investigadoras en diferentes campos, científicas, publicistas, traductoras, falan e escriben, falamos e escribimos. Cousa ben diferente é a recepción das obras de autoría feminina, mas ese é outro tema. Foron máis tardíos os textos autobiográficos de autoría feminina referidos á etapa da República, da Guerra e da Posguerra. Excepción feita de Éxodo, que é de 1940, de Silvia Mistral, a que axiña me referirei. O franquismo enmascarou a realidade. Por iso era preciso, é preciso, reparar as lagoas, os baleiros existentes. A seguir do levantamento militar do 36, produciuse un grande retroceso no que di respecto ás conquistas logradas na República, e as mulleres ficaron reducidas ao cumprimento dunha serie de roles tradicionais, excluídas dos mecanismos de participación social, o que contribuíu á conformación dun modelo ideal de muller, tarefa en que foi clave o papel da sección femenina e da Igrexa. Elas sufriron un dúpolo maltrato por seren desafectas ao novo réxime e pola súa condición feminina. Na actualidade, dispomos dun corpus de textos autobiográficos de autoría feminina de enorme interese. Paga a pena, cando menos, citalos para saber da súa existencia, porque por experiencia sei que, con excepcións, algúns son pouco coñecidos. O primeiro éxodo do que me ocuparei axiña, de Silvia Mistral, de 1940, temos tamén unha novela testemunho, unha crónica novelada do exilio, con personaxes de ficción, tras dos que se adiviñan perfectamente a Concha Castro Viejo, que é a autora e o seu home, porque hai moito de autobiográfico. Temos este libro de Mariví Villaverde, Tres tempos e a esperanza, chamado así porque se refire a tres exilios. Un libro que se publicou primeiramente no 62, despois tivo outra edición fora, tivo outra edición no 87 e esta edición en versión galega de 2002. Ou temos o libro de Mercedes Núñez Targa, Cárcere de Ventas, que tamén se publicara inicialmente en castelán en 1967, que agora o temos en galego desde 2005. A mesma Mercedes Targa, que estivo no campo de exterminio de Ravensbrück, despois de estar no cárcere de Ventas, publicou primeiro en catalán El carretó del Gossos, de 1980, que é onde relata a experiencia daquel campo. Agora, derradeiramente, hai 2 anos, publicouse en castelán Destinada al crematorio de Argelès a Ravensbrück, las vivencias de una resistente republicana española. Este supoño que é máis coñecido, de María Casares, primeiro se publicou en castelán en 1980 e agora hai unha edición en galego de 2009. Temos este libro que dunha dureza, algo incrível, as experiencias que relata Josefina García Segret en Abajo las dictaduras, son espeluznantes realmente, unha muller que tivo que simular un parto de sangue axudada polo médico Álvarez Blázquez para sobrevivir, cando estaba no cárcere de Tui. Este non ten que ver co... Bueno, non ten que ver, sí. Non co exilio exterior, pero sí co exilio interior. Temos tamén o libro de Isabel Ríos, unha muller que foi a primeira que creou a célula do Partido Comunista en Curtis en 1934, despois estivo encarcerada 8 anos, estivo en Santiago, estivo en Saturrarán, estivo en Betanzos, despois colaborou clandestinamente coa guerrilla e finalmente marchou a Argentina. Temos este libro da coruñesa Carmen Parga, hai 4 edicións, cando menos, desta obra, unha en checo, unha coruñesa que estivo en Xugoslavia, en Checoslovaquia, en Rusia, en 1955 marchou a México e ali morreu, antes que sea tarde. Mesmo hai unha edición digital deste libro, 340 ou si, podese acceder a este libro. E temos estes diarios de Xira Alonso, que se dicía antes que o libro de Xosefina García Segret nos deixa arrepiadas, estremecidas, en ler estes diarios de Xira Alonso Brunfau, realmente pon a carne de galiña, porque ela narra toda a etapa que pasou co seu home, o pintor Francisco Miguel, ao que fusilaron en 1936 e amputaron as mans, e logo o exilio en México, como ela lle prometeu ao seu home que marcharía cos fillos a México. Temos Soltando lastre tamén, un libro de memorias de Ana María Albajar, irmá de María Teresa, onde narra algunhas pasaxes referidas aos 2 anos que estivo no exilio. Anacos de vida dunha muller galega da viveirense María Tobío, este libro publicouse xa en galego, é de 2003, son 10 anos únicamente o período que relata el estivo no exilio en México, devolveu no 1948. Este libro, Buceando en mis recuerdos, tamén de Zanos, desde 1937 a 47, da coruñesa Carmen Soler, e agora o libro do que tamén me ocuparei. E logo, como fontes orais, temos os testemunhos de infinidade, moitísimas dúcias de guerrilleiras que apareceron en mulleres na guerrilla antifranquista galega. O que non se nomea non existe. Daí a importancia destes textos en que as súas autoras desvendan o papel que tiveron as mulleres nos períodos sinalados. Elas propias contribúen a se inscrever na historia, porque, malia as múltiples negacións, os seus nomes e a súa verdade histórica non se poden esquecer. En todos eles hai un denominador común, a necesidade de contar. Explica aos da rúa o que aquí viches, díxolle a Mercedes Núñez Targa, unha reclusa do cárcere de Ventas, e ela, 25 anos despois, artellou o seu relato porque lle proía a conciencia. As autoras destes textos, en certo modo, son como portavoces de todas as que participaron naquela historia, da que ficaron excluídas, porque non achamos só o relato da peripecia persoal, senón tamén da colectiva. E o que Shirley Mangini acuñou como a voz urxente do testemunho colectivo. Estamos, agora sí, diante dun outro tapiz, diferente ao que citaba ao comezo, tecido neste caso co fío das lembranzas, da xustiza, da solidariedade, mellor diría, da sororidade, da irmandade entre mulleres, para ser máis exacta. O destes textos é un tapiz para cubrir, para tapar, ausencias, silencios e esquecementos. Estes textos autobiográficos abranxen un amplo abano de testemunhos sobre a experiencia da represión franquista, presentados en formas diversas, memorias, diarios, cartas, novela testemunho, entrevista, documental autobiográfico. Non paga a pena entrar na discusión de se todos os textos son literarios ou non, de se existen diferenzas entre memoria e autobiografía, de se os textos procedentes de fontes orais carecen de valor literario canto a estilo e forma, como din algúns. Sin embargo, son fundamentais para a reconstrucción da historia das represaliadas. A meu ver, hai que pôr o acento na característica que os une, a escrita autobiográfica. Como indica Mercedes Arriaga, as fronteiras da literatura ampliáronse e, por outra parte, a expansión do autobiográfico diversificouse e, mercé ás novas técnicas de comunicación, chegou a outros campos que non son únicamente os da escrita. Porque como dar sentido a si propia, como evitar que se produza o furto da experiencia, se non é mediante a reflexión do propio vivir algo que está na narrativa autobiográfica. Nestes textos, por outra parte, prodúcese o regreso ao suxeito eu, en ocasións, nós. Emerxe a subxetividade feminina, a expresión do sentir feminino, e hai mesmo unha reivindicación dun eu autora e dun eu muller. Insérense así na procura dunha específica identidade de xénero. Case todos se centran no exilio, definitivo ou temporal. A estas mulleres arrincáronas da terra e coas raíces no ar marcharon na procura de acougo, en realidade marcharon para salvar a vida ou para evitar o cárcere. Zarandeadas polos acontecimentos bélicos do 36, polos que non pasaron de puntiñas, estiveron sempre presentes, aínda que boa parte da historiografía tinxida de androcentrismo as fixese invisíveis. Lixeiras de equipaxe, aquelas transterradas adaptáronse aos países de acollida, aportaron man de obra no servizo doméstico, na agricultura, coseron e teceron, traballaron como comerciais, rexentaron pequenos negocios, algunha fixo traballos de albanelaría e exerceu de sacristá, outras foron profesoras en centros de ensino creados polos exiliados, cultivaron a escrita, iniciaron actividades no mundo das artes escénicas, axudaron á creación de infraestructuras culturais e moitas seguiron coa actividade política. Cando viaxaron coa familia, a loita do día a día por sobrevivir converteu a moitas en protagonistas principais do exilio. prácticamente todas as autoras destes textos autobiográficos que acabo de mostrar, cuxas portadas acabo de mostrar, están contempladas nestes casos que veño de citar dos oficios que desempeñaron e dos traballos que fixeron. Dada a longevidade do ditador, algunhas xa non se plantexaron a volta e perderon para sempre os soños alimentados durante anos. Ficou en terra francesa, como ben sabemos, María Casares, Carmen Parga, morreu en México, Carmen Soler estivo en México e morreu en Xenebra, Xira Alonso Brufau morreu en México, que nunca ter volto, tampouco regresou nunca Consuelo Rodríguez López, que reside en Ile de Ré, a que veremos despois, no capítulo do documental, e que o próximo 18 de outubro cumprirá 94 anos. Voltaron de Argentina cando puideron Mariví Villaverde, Isabel Ríos, Placeres Castellanos. De México tamén volveu María Tobío e Concha Castrovia, por cinxirme ás autoras que citei. O texto pioneiro do memorialismo feminino, e paso xa a ocuparme destes dous textos memorialísticos, Éxodo é de Silvia Mistral, pseudónimo de Hortensia Blanche Pita. Non sobrarán unhas palabras sobre a autora, pois alguén non ten moito coñecemento dela ou non sabe da súa obra. Hai un lugar perto de Vilalba, Candemil, que ten moito a ver con esta exiliada. De aí procede a familia materna de Silvia Mistral, nacida en Habana en 1914. Arredor de 1920, a familia trasladouse desde Cuba a Vilalba e ali permaneceron até 1926, anos que marcaron a infancia e a adolescencia desta escritora, como lembrou anos máis tarde nun poemario. Cito: "Apelé nuevamente a mi infancia, la recorrí desde los linderos más lejanos de mi memoria. Galicia surgió ante mí como fondo a mis días más felices, cuando yo andaba de corre-corre por los vados. Mi madre cantaba en gallego dulcemente un cantar cuya letra jamás olvidaré", e cita o cantar. Coa ditadura de Machado e co advenimento da República en España, a familia regresou a Barcelona en 1931. La comezou a traballar de axudante nun laboratorio químico, mas a súa vocación era a escrita. Aos 18 anos iniciou as colaboracións nos xornais e, apaixonada polo cinema, fixo crítica cinematográfica en diferentes revistas e realizou algunhas adaptacións para as compañías Paramount e Metro. Afiliada á CNT, durante a guerra, colaborou nas revistas Umbral e Solidaridad Obrera e publicou crónicas de guerra en La Vanguardia, colectivizada pola CNT e a UGT e dirixida pola coruñesa Mariluz Morales. Sempre que lembro ou cito o nome de Mariluz Morales, sempre me lembro de unha anécdota, fago unha paréntese para contala, porque no 2001 foi a Barcelona por motivos de traballo, quedei ali dous días máis para investigar sobre Mariluz Morales. Fun ao xornal La Vanguardia, preguntei a liña de información, mire, quería ver se me podían dar información de Mariluz Morales, que proba a invisibilidade da que estamos a falar. Entón o señor abriu os ollos e dixo, que non, dixen, o que foi directora de La Vanguardia. Abriu os ollos e dixo, no, señora, usted está confundida, no, La Vanguardia nunca tivo unha directora. Mire, sí, que sí, no 1938, no, señora, está confundida, pero ademais, case con malas flores, e mire, por favor, a ver se me pode pôr con algunha outra persoa, porque eu estou segura. Chamou ao arquivo, e efectivamente, contou, e hai aquí unha señora, moi extrañado, que di que houve unha directora, sí, temos aquí algunha información, para que se vexa esta invisibilidade da que estamos a falar. O 24 de xaneiro de 1939, bueno, isto é unha mostra da actividade cultural que tiña ela, O 24 de xaneiro de 1939 iniciou o seu diario Éxodo. Relata o derradeiro día na casa, nun bairro obreiro próximo a Barcelona, que era onde vivía. Un texto que teñen aí, vou a partir, como e adonde, non lo sé, mas ela ten como, está como conmovida, porque o que, en certo modo, lle produce certa ledicia é que unha masa de 400.000 persoas desprecian o fascismo e marcha toda a forza vital de España, di ela. comeza a peregrinaxe, Girona, Pons de Molins, Llansá, nun autobús van deixando a xentes e hai estremecedoras para pasaxes. Esta parte, o paso polos Pirineos, é narrado non só por Silvia Mistral, senón tamén debeu quedar gravado en todas estas persoas, porque o reproducen case como se fose unha película e unha imaxe que debeu, bueno, producirles un grande arrepío. Quedaron sempre moi marcadas por aquel paso. E reproduceo tamén María Tobío, fala tamén Carmen Soler, hai varias persoas que falan deste paso polos Pirineos, como aquí poden ver. A entrada en Francia prodúcese o 5 de febreiro de 1939. Con anotacións case diarias, en Éxodo están as experiencias de 6 meses de exilio como refugiada en Francia e a viaxe no Ipanema, reunida xa co seu compañeiro Ricardo Mestre. Antes de pasar a comentar un pouquiño Éxodo, tal vez se preguntarán que foi de Silvia Mistral no exilio. Dúas frases para completar un pouco este perfil apresurado da escritora. Ao chegar a México, formou a súa familia con Ricardo Mestre e ao lado de algúns traballos de supervivencia, como por exemplo vender colonia polas casas, escribiu moito en diferentes cabeceiras mexicanas e cubanas, contos, crónicas ilustradas pola fotógrafa húngara Kati Horna, a que xa coñecera aquí durante a guerra, volveu á crítica cinematográfica, publicou un fermoso libro de prosa lírica, Madréporas. Ela realmente escribiu por vocación e para axudar a economía familiar, para ensinar e construir, e tamén para non esquecer, e para poder lembrar mulleres excepcionais como Esperanza Villanueva, coa que estivo no campo de refuxo e a que despois me referirei. Morreu Silvia Mistral o ano 2004. Éxodo publicouse primeiramente por entregas no xornal mexicano Hoy, con ilustracións do pintor sevillano Carmona. Son en total 52 anotacións. Aquí verán que aparece con seudónimo Silvia M. Robledo, tal como me contou a filla, porque tiña medo que houvese represalias para a familia que ficara en Barcelona. Porque despois o libro Éxodo, este libro xa está asinado por Silvia Mistral, que era o seudónimo que ela utilizaba. O prologuista do diario, León Felipe, escribiu moi acertadamente esta frase que pode considerarse un presaxio. Tenemos mala memoria. Nos olvidamos enseguida de todo. Todo aquello parece que ya no es más que agua pasada. Isto escribía o prólogo está datado en febreiro do 40. Pero é sangre, sangre todavía, sangre que corre e grita. Por iso, sinala a necesidade de contar e engade. Usted lo cuenta bien, cuando el argumento es rico, basta con ir contando. Las mujeres saben ustedes contar bien y con sencillez. Cuente usted, amiga Silvia, para que no se nos olvide nuestra historia. O comezo do exilio foi tan desgarrador que ficou grabado a lume na súa retina. Unha maré humana atravesou os Pirineos orientais a fins de xaneiros do 39, co runxir dos trimotores ameazando o espazo. En camións, coches, mulas, en carros, a pé, con sacos, en maletas, e ás veces con criaturas no colo, María Tobío, por exemplo, ía cun neno de 5 meses. Ou no ventre, Carmen Soler estaba grávida de 7 meses cando atravesou os Pirineos. Miles de personas unidas por unha única vontade, a de fuxir, formaron aquela columna interminável da que ficou constancia gráfica. Ao pisar terra francesa, viría a tristura engadida pola separación familiar, os homes por un lado e as mulleres polo outro. Campos de concentración: Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien, Barcarès, Gurs, Arde, Briançon. Aí hai cantidade de campos de concentración. A Silvia Mistral e a outras mulleres leváronas a Argelès-sur-Mer, mas volveron rapidamente ao autobús que as trasladaba porque non quixeron ver máis. E acabaron vivindo nunha casa deshabitada dun pobo mineiro, en Lemache. Ela relata perfectamente en Éxodo esta chegada e o que viu en Argelès. En Argelès é máis fácil entrar que salir. una playa inmensa y nada más. Ni caseta, ni agua, ni comida, ni enfermeros, ni medicinas. Solo la arena y el mistral, y los senegaleses. Altos y negros semejan niños a los que se ha dado un fusil y un uniforme y una orden de matar. Nadie puede imaginar cómo es esta playa con el frío y en la noche. No hay una venda para los heridos, ni un poco de agua hervida para los enfermos. Nada. 75.000 o 100.000 hombres duermen bajo el rocío, sin mantas muchos de ellos. Por la mañana, algunos amanecen secos, congelados por el frío. Como bestias, tras los alambres, los españoles, sin mantas, sin comida, sin sol, heridos, moribundos, son lanzados al desierto de arena. Un poco de paja sobre ella sería un lujo. Las órdenes son feroces. Dan una lata de sardinas cada 24 horas para 15 personas. Dos o tres niños se mueren cada día. Esta imaxe de Archelet ficou ben reflectida na serie do pintor Uxío Souto, do pintor de Cuntis Uxío Souto, Campos de Concentración, que tamén estivo nun campo e despois marchou ao exilio. Éxodo é un libro impactante, escrito no momento en que suceden os feitos, coas feridas a flor de pel e con grande altura literaria. Un testemunho daquel éxodo colectivo que constitúe un documento de enorme relevancia histórica, escrito coa vontade de o publicar, ela di, por exemplo, na anotación do 21 de marzo. Yo tomo notas e me vuelco en el diario de una refugiada con toda el alma. Vontade de o publicar, a diferencia de outros que estiveron guardados nas gavetas, até 50 anos, por exemplo, Sir Alonso, os diarios de Sir Alonso, publicáronse grazas a que un fillo conservaba e puderon ver a luz. Mas estiveron guardados 50 anos. Placeres Castellano tamén comezou a escribir sobre o 55, máis ou menos. María Teresa, despois me referirei a isto. É dicir, que hai algúns que estiveron moito tempo guardados. Ainda que o molde xenérico escollido pola autora e o diario, semella que quixo darlle un sentido máis universal ao relato. Non exclúe, por suposto, o dato persoal, porque sería unha contradición coa natureza do xénero, mas hai poucos detalles íntimos, até o extremo de non citar o nome do seu compañeiro, ao que sempre alude co pronome el, en mayúscula. Las mujeres, con un afán loco, buscamos por los campos de concentración a los familiares perdidos. Yo logro, a los pocos días, hallarlo a él. Silvia non buscaba só o seu home, non se limitaba a sobrevivir, porque neses meses, entre o grupo de mulleres coas que compartía casa, escribiu cartas a Orán, Suiza, Argentina, Cuba, pedindo axuda e cartos. Leu xornais franceses, libros de teoría anarquista. Aprendeu a ler e cantar en provenzal, traduciu Magalí, de Federico Mistal, ensinou a ler a Esperanza. Esperanza, esta muller, unha miliciana aragonesa que estaba con ela, que a cuidaba cando Silvia estivo enferma, porque estivo con moitas doenzas aqueles meses, ensinouna a ler, e este recorte que aparece dedicado a Silvia Mistral de 1939, 15 do 5, apareceu guardado xunto con este texto que lle dedicou en 1960, La mujer en la guerra, Esperanza la miliciana. Por iso decía antes que tamén escribía para lembrar, para non esquecer. Un feito a salientar neste diario é o protagonismo feminino, é a utilización dun suxeito nos feminino no discurso narrativo que alterna co eu autobiográfico, como un medio de se autorrepresentaren as mulleres, de mostraren o seu mundo social propio, sen renunciaren a si propias nen anularen o outro. E son moitos os exemplos que aparecen ao longo do texto, aquí teñen algúns. Iso hacemos todas, soñar con el día de la partida, dirá. Mentres non chegou a partida, ela e o resto das compañeiras tiveron que enfrontar numerosos problemas. O primeiro, o da repatriación. As xentes de Franco convidábanas a voltar a España, mas elas, valentes, preferiron seguir cos seus, dicía ela no texto, por ideas e por sentimentos. E mesmo pensaban de aparecerem con ordes de repatriación, barallaban ocultarse na montaña, ir para un campo de concentración, berrar, saltar polos tellados e mesmo finxir querer suicidarse, porque o segundo anota, ela prefería o cárcere a un regreso. Ainda hai máis, señores cunha actitude paternalista, a autora pensa que se trataba de policías secretas, ofrecíanlles ir traballar a Marsella ou París, ben retribuídas e con papéis legais para residiren en Francia, un convite a se prostituíren, en definitiva. Polo noxo que lle produciu este feito, Silvia escribiu ao Comité Británico de Axuda a España que respondeu que a situación dos homes era máis angustiosa e que non podían dedicarse ás mulleres. É evidente nestas pasaxes e noutras moitas o propósito de denuncia da escritora, o abuso de poder, a marxinación e degradación das mulleres, consideradas por algúns meros obxectos sexuais. No pequeno pobo de Le Mage comezaron as críticas, a maledicencia contra as refuxiadas. Visitábanas un grupo de mineiros que fixeron unha colecta para axudalas. Convidábanas a sair daquela clausura e elas, acompañadas ou soas, ían ao café, ao cinema, a bañarse ao río. Saían por outros povos para falar con outras refuxiadas, daban paseos pola montaña. Porque, como di Silvia no seu relato, eran mulleres novas, sanas, sinceras, que querían esquecer por momentos que eran refuxiadas, mas seguíanas cen ollos por entre as oliveiras. Por iso di que non pode comprender como se afogaba, como se asfixiaba naquel povo. A situación foi tan extrema que recibiron un aviso. Estaban a causar escándalo entre as xentes do povo e non poderían sair sen autorización, ou do contrario, serían multadas e consideradas estranxeiras en situación irregular. Silvia escribiu de inmediato unha carta que asinaron todas. Sabemos respetar la hospitalidad francesa y poseemos el suficiente entendimiento para ser en Francia lo que fuimos en España, ciudadanas conscientes. Nestes meses no refugio de Le Mage, Silvia Mistral, a quen no povo chamaban a doutora, non esqueceu satisfacer as súas necesidades de índole intelectual, e ademais da lectura e a escrita, buscou espazos de autoexpresión que transcendían as paredes daquela casa deshabitada que o alcalde lle cedera como vivenda, e promoveu, xunto con escritores, debuxantes, pintores, cineastas, escultores, compositores, xornalistas, que estaban no campo de concentración próximo àquel povo, que era o campo de Barcarés, promoveu un manifesto á intelectualidade francesa. E ela figura á cabeza de aquel comité. Era un movimento de manifestacións culturais que tiña varios obxectivos. Un deles era o de demostrar que nos campos de refuxiados había conciencias úteis, dignas de seren aproveitadas para a colectividade humana. Xentes que representaban a vanguarda vital dun povo eran descoñecidas, mas en realidade o que desexaban con aquel manifesto era responder aos comentarios de determinados sectores políticos que, baseándose no seu aspecto exterior, aseguraban que os refuxiados carecían de valores culturais e, aínda máis, eran incivilizados. Ela mesma, hai constancia documental, teño constancia documental, da celebración dun destes actos o 29 de maio do 39 no campo de Barcarés, e aí está Silvia Mistral, como vemos. Habería máis comentarios, mas teño que pasar xa de inmediato a María Teresa Albajar. Esta é a viaxe no Ipanema. Levo moitos anos ansiando a liberdade, querendo que se escoite a palabra das mulleres e que digamos todo o que temos que dicir, que é moito. Así se expresou Teresa Albajar o 3 de marzo de 2007 cando subiu ao palco do Teatro Principal de Santiago nun acto de homenaxe ás mulleres represaliadas. O que tiña que contarnos María Teresa Albajar xa o fixo nestas memorias dunha republicana, publicadas hai 3 meses. Na bibliografía que se foi publicando sobre memoria histórica a partir da década dos 80, aparecía sempre, xunto a outras, a historia do Salvajar López, familia republicana da Coruña, penso que ben coñecida. A ese coñecemento contribuíron tamén outras publicacións sobre a nai, sobre o pai, as memorias de Ana María, de Javier e un libro sobre Amparo. En todo este material bibliográfico aparece, claro é, o nome de María Teresa, a máis nova dos 4 irmáns, tamén a máis descoñecida durante anos. Ela foi, xunto coa nai, a que peor o pasou, non teño a menor dúbida. Nestas publicacións, o único que aparecen son datos fragmentarios sobre ela. Entre 2007 e 2009 tivemos ocasión de escoitala en varios actos de reparación e homenaxe ás represaliadas e represaliados, que, por exemplo, foi en San Simón nunha xornada sobre exilios femininos. Daquela, puidemos completar algo o perfil desta represaliada. Non abondaba. Ela tiña moito máis que nos contar. Cando a coñecín, souben que iniciara, había xa bastante tempo, o relato da súa vida, das súas experiencias. Souben tamén que as interrompera e gardara os folios escritos nun caixón. Convencida de que era unha historia que tiña que facerse pública, animeina un día sí e outro tamén a que a continuase. Así o fixo e pagou a pena. Era a voz que nos faltaba para completar a historia familiar. Aquela familia que se separou en 1936, o pai marchara como gobernador civil a Soria, e a comezos de xullo do 36, María Teresa coa súa nai reuníronse con él. Aquela familia, dicía, nunca máis se volveu a encontrar xunta. A nai morreu no exilio en 1942, as tres fillas e o fillo, cunha dura historia persoal, seguiron a ruta dos vencidos. Desde 1936, os catro irmáns reencontráronse por primeira vez en París o ano 1965, no enterro do pai. Algo direi sobre esta coruñesa. María Teresa era unha nena moi feliz, a brincar no adro de Santa María do Campo, no Campo da Rata, na Praia do Parrote. Desde que aprendeu a ler con soltura, foi unha ávida lectora. Lía todo o que caía nas súas mans, unha afección que nunca abandonou. Na súa familia, achou o marco privilexiado para as súas inquedanzas culturais e políticas, que axiña espertaron. Desde moi nova, viviu o ambiente republicano. Ao pai seguía aos mítins. Coa nai, unha adiantada do seu tempo, participou en numerosos... Coa nai participou en numerosos actos da agrupación republicana femenina como este, que foi unha visita ao Concello de Santiago convidados polo alcalde Ángel Casal. Nas tertulias que se celebraban na súa casa, en diferentes eventos, en Madrid, Valencia e Barcelona, nos anos de exilio, coñeceu numerosas personalidades da vida política e cultural e foi absorbendo como unha esponxa unha serie de coñecementos e un posicionamento ideolóxico nidiamente galeguista e republicano desde idade moi temperá. Aínda non cumprira 15 anos cando saíu coa nai con destino a Soria. Alí os colleu o golpe militar. Virían despois case 30 anos en que a súa vida foi un continuo peregrinar por diferentes lugares. Estivo en Soria primeiramente, despois en Madrid, despois en Valencia, en Barcelona, onde ficou soa porque mandou marchar os pais, voltou á Coruña. Esta é a primeira carta que lle escribiu a nai desde Francia. Voltou á Coruña, onde permaneceu un ano, estivo encarcerada, dese ano estivo encarcerada 5 meses, marchou a Vimoutiers na Normandía francesa, viviu en Montauban, volveu a Barcelona, de novo a París, a Girona e finalmente Madrid. Unha peregrinaxe tamén por diferentes domicilios, onde residiu cos pais, con amigas e amigos que a acolleron, en cuartos de hostais, cando xa tiña que facer fronte á vida en solitario, nun convento de dominicas de Barcelona, nunha casa de misioneiras seculares en Girona, onde tivo que deixar dúas nenas pequenas mentres trataba de recuperar o seu traballo en Madrid. Memorias dunha republicana é a autobiografía dunha muller atravesada pola represión. É a autobiografía dunha loitadora, dunha supervivente, dunha rebelde, dunha muller que defendeu desde a liberdade a súa vida amorosa, nun tempo en que as mulleres semella que tiñan que pedir permiso para vivir e mesmo para amar. Camiñante solitaria polo escuro bosque da incomprensión, moitas das circunstancias que atravesou son produto dun tempo en que o control da moralidade constituíu unha verdadeira obsesión para os franquistas. O novo ordenamento xurídico trouxo consigo o regreso aos papéis tradicionais, porque, segundo rezaba un comentario editorial intitulado Contrafeminismo o Feminidad, publicado en Arriba no 39, cito, la única misión asignada a la mujer en las tareas de la patria es el hogar. Naqueles anos escuros, opresivos, en que a sección feminina e a Igrexa xogaron un papel determinante, houbo mulleres que saltaron por riba daqueles muros de pedra, con moita coraxe, e María Teresa foi unha delas. Hai nestas memorias como dous grandes eixos. Por un lado, o relato da etapa da República, da guerra e da posguerra, o relato dos feitos, o relato do colectivo, e polo outro está o relato da súa vida privada. Conmóvenos a narración dos acontecimentos externos, de todo acontecido á súa familia, a outros republicanos e republicanas, ás súas amizades. É un feito a sinalar a presenza constante doutras mulleres. Aquí, por exemplo, está en Montobán, bueno, as normas de falanxe que non lle expuxen, e atrasada unha diapositiva, estas eran as normas de falanxe que ian aparecendo. A vida de Teresa, que aquí nos relata, flutúa entre a incertidume, a loita pola supervivencia e os desexos de liberdade, porque hai tres amores que presidiron a súa vida: Galiza, a República e Liberdade. Hai, en moitas pasaxes destas memorias, unha denuncia da represión colectiva e a afirmación ao mesmo tempo das súas conviccións republicanas, e a denuncia ao mesmo tempo da represión feminina e da carencia dos dereitos das mulleres. Ela, por exemplo, conta como tivo moitísimos problemas para conseguir o que daquela se chamaba o depósito de muller casada. Eu non sabía que era iso, que era esa figura jurídica, ou non sei, tive que preguntarlle a unha persoa entendida niso. O depósito de muller casada era cando se separaba, era separación eclesiástica, separación de corpos. Era literalmente depositar a outra muller fora da casa. O marido quedou na casa cos dous fillos que tiña con él, e ela tivo que marchar, por iso ese peregrinar, convento de dominicas, despois estivo en Xirona, en fin. Ela relátanos, hai moitas pasaxes en que nos relata a crueza dos acontecimentos que viviu en Madrid, en Valencia, en Barcelona, mas como creo que vou un poquinho mal de tempo, xa non me vou deter parar a lelo. Nada dixen da forma en que está escrito. María Teresa é unha muller autodidacta. A guerra interrompeu a súa formación, mas sempre devorou libros. É unha muller culta, sempre en constante proceso de autoformación. Interesouse, por exemplo, polo teatro, e formou parte dun grupo en Barcelona. E a forma de contar, a mí realmente engaiólame. Unha forma de narrar que trasladou ao texto. A miña preocupación durante o proceso de elaboración desta edición foi xustamente a de traducir con absoluta fidelidade o original. Finalizo. Lembrei dous relatos autobiográficos. E imos ver a xiña, un terceiro, que son 15 minutos. O documental ese. Nesta intervención que xa vou concluir. Historias de vida de mulleres galegas que foron abrindo cos cóbados o espazo arelado. Mulleres que tomaron a palabra para rachar co silencio, para rachar coa posición marxinal con que ficaran retratadas. Foron víctimas, sí, como todas as persoas que pasan pola experiencia dunha guerra, mas foron tamén resistentes. Cos seus textos autobiográficos proxectanse nunha dimensión pública e cultural, desvíanse da norma, son transgresoras. Porque, como se desprende da lectura dos seus textos, non estiveron illadas en torres de almafí, e coas súas palabras acesas, co relato das súas accións, das súas renuncias, dos seus sufrimentos, son voz a ecoar nos espazos da reconstrucción da memoria, ancorados en estereotipos e en estruturas de dominio. Son campá, facho, que nos permiten escoitar e iluminar eses mesmos espazos onde antes só había silencio e escuridade. Estas galegas abriron portas e xanelas para berrar, para denunciar, para amar, para cantar. abrieron portas e xanelas para navegar, como Penélopes insumisas, por lembrar a Xoana Torres. E abriron tamén portas e xanelas para voar, por acudir a esa imaxe da escritora Hélène Sisu. Voar, di ela, é o xesto propio das mulleres que aprendemos mil maneiras de pôr en práctica esta arte e as súas variadas técnicas, atopando, cando o desexamos, pasadizos angostos, segredos, entrecruzados. A nosa poeta Xoana Torres, a que cito doblemente, ten un verso esclarecedor que enlaza con Hélène Sisu e con él agora si finalizo. Liberdade e bo son a mesma palabra. Gracias.